Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобыя факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень. Беларусь трапіла ў самую горшую кампанію, прычым кампанія гэтая зусім малаколькасная, усяго 5 краін, жыццё ў якіх чалавечымі не назавеш. Гэта Расія, Нікарагуа, Сірыя, Паўночная Карэя і сама Беларусь. Нават Кітай з ягонымі канцлагерамі для уйгураў застаўся ў баку. Беларусь, якая нібыта знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, аказалася ў кампаніі зусім не еўрапейскіх краін.
Тумане, ты здымаеш свае гармані. Здымайце новыя выявы на паці.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У Арганізацыю Аб'яднаных Нацый уваходзіць ажно 193 дзяржавы, аднак нашая краіна ўмудрылася патрапіць у кампанію 5 не самых лепшых. Як той казаў, скажы мне, хто твой сябра, я скажу табе, хто ты. УАН галасавалі за рэзалюцыю, якая не прызнае расійскія так званыя рэферэндумы на акупаваных тэрыторыях Украіны. І вось з гэтых 193 краін усяго 5 выказалася супраць. Беларусь, Расія, Нікарагуа, Паўночная Карэя і Сірыя. А яшчэ 3 гады таму ў кепскую кампанію ўваходзіла 19 краін. У ААН галасавалі за прыняцце рэзалюцыі пад назвай «Праблема мілітарызацыі аўтаномнай рэспублікі Крым і гораду Севастополя», а таксама частак Чорнага і Азоўскага мораў. Як і варта было чакаць, Беларусь тады прагаласавала так, як і Расія. Увогуле цяжка прыгадаць, калі у ААН погляд беларускай дэлегацыі не супадаў з расейскай, хоць кажуць, што такое здаралася. Аднак у плане Украіны і Крыма Беларусь заўжды галасуе так, як афіцыйная Масква загадае. Затое, як лёгка лукашэнкаўскім дэлегатам, можна і тэксты рэзалюцыі не чытаць, паглядзеў, што Расія супраць, і так жа прагаласаваў. Пытанне толькі ў тым, што краіны, якія нават тады, 3 гады таму, галасавалі супраць рэзалюцыі па Крыме і Севастополю, таксама не самая лепшая кампанія. Гэта такія дзяржавы, як Кітай, Куба, Паўночная Карэя, Іран, Сірыя, Венесуэла, Нікарагуа, Лаос, Камбоджа, М'янма, Філіпіны, Судан, Зімбабве і Бурундзі. З усіх тых, хто галасаваў супраць рэзалюцыі па Крыме, хіба што Арменія і Кыргызстан больш-менш. Кыргызстан нават называюць адзінай дэмакратыяй у Цэнтральнай Азіі, а Арменія у класіфікацыі краін па ўзроўню развіцця дэмакратыі ў іх займае 103 месца са 167. Горш за Армению в этом рейтингу в 2018 году были Камбоджа, Беларусь, Россия, Ливия, Таджикистан и Саудовская Аравия. Однако все страны остальные одна одной лучше. Зимбабве, где появится улица Брежнева, Венесуэла, где периодично вспыхивают разные протесты и где Николас Мадуро не признается президентом многими демократичными странами, и вишенка для торта – Полночная Корея, где догэтуль існуюць концлагеры. Каратей, компания еще тая.
Так не шмат я маю, более не набуду, только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Сёлета кампанія паменшыла і пагоршылася.
Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю, якая не прызнае расійскія рэферэндумы ў акупаваных рэгіёнах Украіны. Са 193 краін-удзельніц галасавання 143 асудзілі дзеянні Расійскай Федэрацыі, падтрымаўшы рэзалюцыю. 35 дзяржаваў устрымаліся. Сярод краін, якія занялі прарасійскую пазіцыю, 5 дзяржаваў: Беларусь, КНДР, Нікарагуа, Сірыя і ўласна сама Расійская Федэрацыя.
Пунктиры. Штотыднёвы информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
Галоўная адметнасць краін, якія падтрымалі расійскую агрэсію ва Украіне, усе яны маюць статус краін-ізгояў з жорсткімі аўтарытарнымі рэжымамі. Але нават не гэта цікава. У спісе 35 дзяржаваў, якія ўстрымаліся ад ухвалення асуджальнай рэзалюцыі Генасамблеі ААН, апынуліся шэраг краін, што традыцыйна падтрымлівалі Расійскую Федэрацыю 10-годдзямі. Асноўную ўвагу ў гэтай групе варта звярнуць на пазіцыю афіцыйных Індыі і Кітая, якія, ўстрымаўшыся, даюць выразны сігнал свету пра тое, што вайна Расійскай Федэрацыі супраць Украіны непрымальная. Яшчэ адна група краін, якія ўстрымаліся, гэта постсавецкія рэспублікі: Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан і Узбекістан. Ва ўсіх гэтых краінаў назапасілася занадта многа пытанняў да знешняй палітыкі Расійскай Федэрацыі. Цікава, што нават прадстаўнікі Кубы гэтым разам вырашылі як мага далей дыстанцыявацца ад Масквы. Такім чынам, галасаванне супраць прызнання анексіі акупаваных тэрыторый Украіны паказала катастрафічную слабасць Расіі, якая са стратай славы ваеннай звышдзяржавы на палях Украіны пазбавілася таксама іміджа аднаго з цэнтраў сусветнай палітыкі. На гэтым фоне досыць забаўна гучаць меркаванні беларускіх дзяржаўных прапагандыстаў, якія кінуліся ва ўнісон сцвярджаць тое, што тыя, хто ўстрымаліся, насамрэч прыхільнікі Расійскай Федэрацыі. Проста яны баяцца разгневаць калектыўны захад. Асабліва гэта смешна гучыць з улікам таго, што ў лік тых, хто нібыта баіцца, патрапілі Кітай і Індія.
Пацюков по швару жду жать тяжкий год, мне несуть ахвяру по шварам на алтар. Над вороты весь народ сярод, болоту пошуку и стутка пару слов сказать твар.
То да чатырох дзяржаваў, якія бесперечна падтрымліваюць Расійскую Федэрацыю, то тут спіс банальны. Беларусь, КНДР, Нікарагуа і Сірыя з'яўляюцца жорсткімі тыраніямі, ўлада ў якіх утрымліваецца праз рэпрэсіі і гвалт у дачыненні да сваіх народаў. І ўсе гэтыя краіны адчуваюць на сабе ўплыў Расійскай Федэрацыі, які выяўляецца ў тым ліку ў пастаяннай вайсковай прысутнасці расійскіх войскаў. Адпаведна, галасаванне гэтых дзяржаваў у падтрымку Расійскай Федэрацыі было прадказальным.
Все молчки марым рафтом, что все изменится поволено, и напевно будет светло, и магчыма, что прикольно нам заўсёды будет синиться, як погони за свободы. Мы сгубили свое сердце у отруде. Yeah.
Калі аналізаваць галасаванне Генасамблеі ААН, то відавочна у выніках няма нічога суцяшальнага для Расійскай Федэрацыі, якая за гады кіравання Владзіміра Пуціна з краіны сябра Вялікай Васьмёркі пераўтварылася ў правадыра пяцёркі планетарных аўтсайдараў. Калі казаць пра Беларусь, то дыпламатыя нашай дзяржавы дэградавала настолькі, што здаецца ведамству Владзіміра Макея варта проста самараспусціцца, каб надалей не ганьбіцца.
Железные двери, незалежный скорына, дыровожный машеров, приятные усмешки, колером ширым, проспекты, шаши, завулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня, от души, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европ, колы, капоты, браты китайцы, скульптуры, фото.
Ленин, ура, начиняет дерево.
Шукай свой мэр на улице, продай такие бараги, я кида помоги, только сам, только сам, да.
А што так можна было, самі ведаеце, хто забараніў падвышаць цэны. Не паспеў ён гэта сказаць, як распачалі ажно 10 крымінальных спраў па факце завышэння цэнаў. Гандлёвыя сеткі ў разгубленасці, выканкамы пагражаюць. І ва ўсіх на ўсё адзін аргумент. Так сказаў, самі ведаеце, хто. Усё забудзьце усяму, чаму вас вучылі ў навучальных установах. Нябачная рука рынку цяпер у Беларусі вельмі бачная. А з іншага боку, добра, што цэны забараніў падымаць, а не што-небудзь іншае. А калі б забараніў, напрыклад, каб валасы раслі? Ці, напрыклад, забараніў, каб беларусы былі вышэй за пэўны рост? Што тады рабіць? Кшталту загадваю, каб беларусы не раслі вышэй за 180 сантыметраў. Хто на 5 сантыметраў вышэй, у дачыненні да таго крымінальная справа. І думаеце, хтосьці з чыноўнікаў слова сказаў? Не, хадзілі б усе з лінейкамі і мерылі б той рост. А тут усяго толькі забаранілі цэны падвышаць. Ну, падумаеш, праз некаторы час некаторыя прадукты зусім знікнуць з беларускіх палічак. Падумаеш, некаторыя стануць горшай якасці. Самі ведаеце, хто гэтага ўсё роўна не адчуе. У яго свае пастаўкі, прадукты і паслугі.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е. Ні жарем, ні пажарам не ўрад даваць яе. Карозія метала пажэрла механізм. Усіх максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром заврыжала и ржавая держава. Ёй дыхая у спину заправная краина.
Камітэт дзяржконтролю прывёў прыклад, за што ўзбудзілі крымінальную справу па факце падвышэння цэн. Так, жыхар Магілёва размясціў у эфіры радыё рэкламу пра прадукцыю барысаўскага мясакамбіната. На думку дзяржконтролю, магілёвец атрымаў грашовыя пераводы, якія ў 10 разоў перавышаюць панесеныя выдаткі. Магілёўскага рэкламшчыка затрымалі. Цікава толькі, а хто вызначыў, наколькі перавысілі цану, які-небудзь чыноўнік з КДК, які ў рэкламы ведае столькі ж, колькі повар у лячэнні зубоў. І ўвогуле цяпер атрымліваецца, што за любую аказаную паслугу могуць пасадзіць, калі нейкі чыноўнік з КДК вырашыць, што цана перавышаная.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Бедны наш першадрукар Францыск Скарына. Ордэнам названым ягоны гонар, каго толькі не ўзнагароджвалі, ордэн Скарыны атрымліваў і выканаўца хітоў «Любоў без любві», і «Зайка мая» Філіп Кіркоров, і савецкая ды руская спявачка народных песняў «Канфеткі, бараначкі» і «Напілася я п'яна», а па сумешальнасці член «Адзінай Расеі» Надзея Бабкіна. Яшчэ адна спявачка савецкай эстрады, выканаўца песень «Куба, любоў мая» і «Надзежда» Александра Пахмутова і незменны да 2010 года мэр расійскага горада Москва Юрый Лужкоў і французскі мадэльер П'ер Карден, а яшчэ старшыня ўраду Санкт-Петербурга да 2003 Валентіна Матвіенка. Беларускі першадрукар Скарына пасля такога перакруціўся ў сваёй магіле некалькі разоў.
Чёрная сотня, чёрная сотня, чёрная
За що ж видають орден Скарини? Згодна адмисловій постанові Верховного Совета РБ від 1995-го шанец отримати бірульку з вияви першодрукара мають громадяни, які досягнули високих виніків у галіні національного одродження, дослідували глибоко білоруську історію, пропагандували білоруську спадщину, займалися доброчинністю і іншими високородними метами. Однойчі орден Скарини отримали альпіністи, які узнялися на Еверест і узняли там білоруський офіційний стяг. Правда, білорус про коронавірус до самої вершини не дійшов, а за його стяг узняли киргиз і росіяз. Але ми вже призвичайлися, орден білоруського першодрукара часто достається не білорусам.
Гремят обломки імперії, рушаться древні стіни, а в зоні сартеповських лірій дьявольські переміни. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка, бьют в сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
Однак, як той казав, дну нема. Лепі би сьоліта орден атрымаў які аквалангіст ці парашутыст. Усе гэтыя пахмутавы, бабкіны ды кардэны аказаліся не самым горшым. Сёлета ордэн Скарыны ўручылі кіраўніку тэлекампаніі «Мір», якая прапагандуе вайну. А самае горшае, што імя расійскага прапагандыста Радзіка Батыршына стаіць побач з нашым беларускім першадрукаром Скарынам.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
Хутка у Беларуси можно будет хиба что дыхать. Только за один день одразу некольки заборонов, причем у самых разных сферах. Верникам заборонили разом помолиться. Для юнаков, что учатся за межой, собираются отменить от терминовку от войска, а крамам заборонили разрезать курицу. Нагадаю, у Мінску вернікаў пазбавілі чырвонага касцёла Сымона і Алены. Мінскі ўлады, праўда, сцвярджаюць, што прычына ў рамонце, які неабходна правесці ў памяшканні пасля пажару. Як паведамілі ў КУП «Мінская спадчына», будынак выведзены з эксплуатацыі на перыяд аднаўленчых прац. І паколькі чырвонага касцёла ў вернікаў цяпер няма, то яны прыходзяць памаліцца каля яго. Аднак гэтым разам міліцыя не дазволіла тое зрабіць. Гэта ж якой важнай справай цяпер займаюцца беларускія сілавікі, яны вернікам маліцца не даюць. Уяўляеце, некалькі год вучыцца ў акадэміі МУС, каб потым не даваць маліцца.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
А тым часам працягваюць рабіць свае зусім нядобрыя справы дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Яны прынялі ў першым чытанні закон, паводле якога змяншаюцца магчымасці для атрымання адтэрміноўкі ад войска. У прыватнасці, цяпер адтэрміноўку не будуць атрымліваць тыя, хто вучыцца за межой. Сапраўды, Ось поедуть вони вчитися у гетий заміжний університет, а потім як Франциск Карина почнуть що-небудь винаходять. Нехай лепі дома у войска йдуть, чим у розні Оксфорди їдуть. Ну а більш за все досталося куриці. Яє родимою заборонили розразати у крамах. Так що тепер розчлянять курицю можуть тільки м'ясо перепрацовуючі, птушка годовуючі і сільськогосподарчі організації. І не дай Бог, якої курице крыло адрэжыць у краме, адразу крымінальная справа. Цяпер парэзаць курыцу ў краме гэта злачынства.
Я зрабіў многа, мне не кажы фас. Шалёны сабака, калі бачу глыбока, глыбока мой скінуты кокан. Самота, самота, кагосьці палюбіць з нас. Я ведаю кошт гэтых крокаў, я прадбачыў адказ. Тишине отрымаем улетку, иншие белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи, не ходи же ты за мной. Теплине отрымаем таблетку, вось она белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи.
Валерий Сахашчик выступил с моцной антивоенной промовой, у якой намагаецца дагрукацца да беларускіх вайскоўцаў.
Валерий Сахашчык за кароткі перыяд сваёй палітычнай дзейнасці паспеў зрабіць тры рэзанансныя звароты да грамадскасці. І ўсе гэтыя звароты аб'ядноўвае тое, што ён заўжды знаходзіць адпаведныя сітуацыі словы. Першая прамова былога камандзіра берасцейскіх дэсантнікаў прагучала 27 лютага, на трэці дзень вайны Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Тады антываеннае відэа ад паважанага вайскоўца паглядзелі некалькі мільёнаў чалавек. Можна казаць з перакананасцю, што менавіта гэты зварот шмат у чым паўплываў, як на настрой і вайсковага камандавання ў Рэспубліцы Беларусь, так і на жаўнераў. Інакш кажучы, каб не Сахашчык, то цалкам магчыма, беларускія хлопцы гінулі б у палях Кіеўшыны і Чарнігаўшыны яшчэ ў пачатку гэтага году. У цяперашні час афіцыйнаму Кіеву не да таго, але пасля перамогі Украіны гэты ўчынак беларускага афіцэра будзе адзначаны на найвышэйшым узроўні.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Другое рэзанансное відэа з удзелам Сахашчыка з'явілася пасля абвяшчэння аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, у межах якога дэсантнік заняў фактычна месца міністра абароны. Не будзе перабольшаннем сказаць, што найбольшую рэакцыю грамадства выклікаў не столькі факт абвяшчэння ўрада ў выгнанні, колькі тое, што ў яго складзе апынуўся падпалкоўнік Валерий Сахашчык. Такое стаўленне да новага чалавека ў палітыцы абумоўлена як чаканнямі беларусаў, якія хацелі б бачыць у лідарах валявых асобаў, так і ў самой персоне падпалкоўніка, які аказаўся добрым аратарам і эфектным палітыкам. Словам, гэта той выпадак, калі патрэбны чалавек апынуўся ў патрэбным месцы. Ну і трэцяе відэа, якое без сумневаў будуць глядзець беларусы, апублікавана ў звязку з небяспекай уступлення узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь у вайну Крамля супраць Украіны. Пасля прагляду прамовы Валерія Сахашчыка больш не застаецца пытанняў да так званых вайскоўцаў беларускай арміі. Яны ўсё ведаюць, іх папярэдзілі. Далей толькі іх выбар: альбо ратаваць краіну, альбо спрычыніцца да яе знішэння.
Я той самы, я такі ж самы, задзяўбаны марнымі справамі. Ты не ў галечы, ёсць дзе прылегчы, ёсць чым сагрэцца на цёплае печы. Уваліліся ў хату, я на лаве сяджу, пад лавай сякера, я выхожу! Родила сыну, родила в жиру, ты был у вороны, ходят дочки, не родят сами, лисы нахопить, мы выходим.
выходим.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.